Земјата не трпи се, ја трпам повеќе. Ме викале, ме лажеле, на мене плукале. Кој се не, од господниот премиер на митинг пред избори до националисти на етнички протести. Сите лажат, кажуваат тоа што сакат луѓе да чујат. Преку мене дома луѓе на екраните цујат. Моето тело е челик со пластични компоненти. Рокам коце 4, АКГ 3000. Напоен со фантомски влез, од миксета живеам. Дефиниран, они јов за да пичам. Смени неколку со свеници, ме продаде рапер. Што вистина слушна, кога сакаше да лаже. Ебе шо ова сранја нема пари од музика. У ствари свати дека него бива бега од ритам. Мојот нов газда е рап ентузија за сега. Со љубов ме гледа да ми вика се спрема. Јас сум душа на мајка и мајка ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајка ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајка ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајко ти има душа. Посматрам од импровизираната кабина. Слушам секој ден рока македонски цединја. Омилени му се легијата. Пишува на тастат. Еби тоа ние ке бидеме боље. Некој му враќа. Збори со друг рапер на скайп. Ке снимаме денеска. Може ли и така брат? Мене ми се темни. Осетјам од сега кои теми. Рапе го рекламирање на бити дисање. Влезе он. Еве сега почнува викање. Сите фрустрации од дома и училиште. Ние сме најболји во овој рап. Веќе слушна та прича. Не можам протестирам. Се кочам за да не може да снима. Ова ке ме кошта живот, но веќе не е битно. Ме стави у кутија. Ова крајот е сега. Кога ја отвори гледам поп пејач. Јас сум душа на мајка и мајка ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајка ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајко ти има душа. Јас сум душа на мајка и мајко ти има душа.